Башкор дөөлөт курсак театрында Волга буюу түбөктөрүнөн курсак театрлары фестивалы үтө. Округ фестивалин башка түбөктөрдө узгарыга тилемегендер шууга өфө үдүнө алырга карар эткен. Курсак театрынын режиссёру Альберт Имамединов тааныштыра.
Волга буюундагы курсак театрдары конокко келерге ыйналар. Дүрүстүрөөк айтканда Орынбор өлкөсүнөн кетебиз конокторду, Хамар өлкөсүнөн, Ульяновск калаасынан, Казандан, Ярсалындан һәм фестивальнең кунаклары Казахстан Республикасыннан Актыбә курсак театры килергә йыенабыз. Әйтергә кирәк, бу фестивальбездә безнең Өфе калаһында ике тапкыр үткәрелә. Беренче тапкыр 2012 елда булды. Беренче тапкыр һәм шу 12 ел бу фестивальнең башлангычы дип әйтергә кирәк. Чөнки бу фестиваль Өфе калаһында тулды. Менә шуннан соң шу фестивальнең әлеге вакытта яшәй һәм менә һәрбер икешәр ел аша бүтән калаларда булырга тиеш ине. Әлеге вакытта төрле сәбәпләр аркасында башка калалар бу фестивальне алып китә алмадылар һәм яңадан Өфе калаһына фестиваль әйләнеп кайтты. Бу фестивальнең үзенчәлекләренә килгәндә, бунда иң яхшы спектакльне балалар жюриге кайлаясак. Балалар жюриге 5-нче, 6-нчы сыныфта укыган балалар, 10, 11, 12 яшьлек балалар бүтән спектакльләрне олы критиклар белән бергә карап, үзләренең фикерләрен туплап, иң яхшы спектакльне билдәләп, уларга иң яхшы спектакльгә үзләренең махсус бүләкләрен бирәчәкләр. Олы критиктарга килгәндә, без критиктарды көтәбез Мәскәү, Санкт-Петербург, Казан калаларыннан. Тагы әйтергә кирәк, 26 сентябрьдә бу фестивальнең сәгать 6:00 Урал Батыр эпосы белән ачабыз. Ул көн бик сараларга бай көн була, чөнки ул көндә 26 сентябрьдә театр теле дигән проект үзенең эшен башлаячак һәм ошо проект рамкасында без Зөбәрҗат калаһының Касымсыха дигән Волшебник изумрудного города дигән спектакльдә күрсәтәбез.
Башкор дәүләт курсак театрының режиссеры Альберт Имамединов Өфөлә үтәсә курсак театрлары фестивале турында һөйләне.
Азатлык радиосы.